Як паведамляе італьянская арганізацыя па правах чалавека, павялічылася колькасць смяротных прысудаў, якія з'яўляюцца вынікам законаў шарыяту. Як адзначаецца ў дакладзе, прадстаўленым у чацвер арганізацыяй пад назвай Nessuno Tocchi Caino, у мінулым годзе 714 чалавек былі пакараныя смерцю па ісламскіх законах, у 2009 годзе такіх асоб было 658. Смяротныя пакаранні выконваліся праз павешанне, адсячэнне галавы ці расстрэл. Пакаранне смерцю праз збіццё камянямі ў 2010 годзе не выкарыстоўвалася. У 24-47 пераважна ісламскіх краін смяротнае пакаранне замацавана ў законе. У 18 з іх існуе простая спасылка на шарыят. Агульная колькасць пакаранняў смерцю паводле Nessuno Tocchi Caino вырасла ва ўсім свеце. У той жа час адзначаецца зніжэнне колькасці краін, якія ўжываюць вышэйшую меру пакарання. Адпаведна з дакладам, колькасць вядомых смяротных пакаранняў у 2010 годзе была 5837, больш, чым у 2009 годзе, калі такіх выпадкаў было 5735. Паводле ацэнак арганізацыі, толькі ў Кітаі праводзіцца каля 5000 пакаранняў смерці ў год. Іран мае другое месца ў гэтым сумным рэйтынгу. У паўночнай Карэі колькасць смяротных прысудаў павялічылася ў тры разы, з 20 да 60.